Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Вітаю всіх дорогих радіослухачів. Це ранкова катехеза. Мене звати Максим Приступа, і поруч біля мене сидить автор цієї катехези, отець Міхал Бранкевич. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Дорогі друзі, отець Міхал має цикл, так скажу, з першої міри, так можливо, не хитро, але ми йдемо сторінками книги, яку називаємо «Катехизм церкви». Тобто це таке.
Та не катехизм, то сам.
Документи Другого Ватиканського собору. Перепрошую. Тримав ту книжку в руках.
Катехістські вже ми про...
А, тоді навіть дуже хитро, отче. То навіть дуже хитро тоді. Хорошо. Ну, і ми вже другу катехезу сьогодні присвячуємо східним церквам. От, а як, наприклад, католицька церква ставиться сьогодні до східних церков, які відійшли або не мають цієї єдності євхаристійної. Але також дуже важливо ще сьогодні кілька слів нагадати про те, що Україна дуже багато на церкви у позитивному сенсі цього слова, бо ми, ну, як мінімум, наша територія розміщує в себе три адміністративних устрої католицької церкви. Це Мукачівська греко-католицька єпархія, це Українська греко-католицька церква і Конференція римсько-католицьких єпископів України, ну, яка в себе вбирає 7 дієцезій. Ось так конкретно. І поміж тим також маємо кілька, я не помиляюся, коли кажу кілька православних церков, з якими також треба співживати. І церква до цього співжиття дуже тонко ставиться, що навіть видає дуже конкретні якісь документи. І ними сьогодні будемо слідувати. Але так як відлуння попередньої катехези, ми ще кілька слів почуємо про ті церкви, які існують у нас в Україні, тобто католицькі церкви.
Так, треба пам'ятати, що Собор Ватиканський II, той декрет про східні католицькі церкви, Orientalium Ecclesiarum, то декрет, котрий кодифікує і так в спосіб конкретний визначає, яке має права, обов'язки церква греко-католицька, хоче також стояти на захист, наприклад, тій церкві, котра є відрізняється від римо-католицького
обряду.
І тут, наприклад, такі речі, котрі са спільні для Римо- і греко-католицької церкви. Наприклад, божественна літургія і греко- і римо-католицької церкви можуть участвувати віруючи, перемінно, можна так сказати.
Тобто греко-католику можна відвідувати богослужіння латинського обряду, а вірному латинського обряду
відвідувати греко-католицьке. Так само священники мають право концелебрувати, правда?
А отут цікаво, отже, жонатий священик греко-католик може відправляти західну літургію?
Отже, може тільки концелебрувати. То значить, може участвувати в літургії. Але не може бути в риті католицьким, римо-католицьким, не може бути председателем, не може бути тим, котрий очолює.
Ага. А якщо він целібат, наприклад, греко-католицький священик целібат, може?
Тут є такі, так само я з греко-католицької сторони. Я, наприклад, не можу в греко-католицькій церкві теж в риті грецьким, чи православним, не можу справляти служби, але можу концелебрувати.
А чому так?
Бо треба бути біритуалістом, треба мати офіційну згоду
єпископа.
Рима.
Тобто це не так важко? Чи важко?
Ні, це так важко. Якщо звертаєшся до того, що бути, наприклад, недавно покійний Мілан Шашик, правда? Угу. Он би ритуалістом не був спочатку. Он був спочатку як
монах-лазарист.
Лазарист, правда, монах-лазарист. Монахи-лазаристи не знають, чому вони мають свою гілку греко-католицьку, хіба не мають, мені так здається. Але не єстем тут на 100% впевнений.
Але... Ну, жіночу мають, жіночу принаймні мають греко-католицьку.
Але лазаристи, он Мілан Шашик, якщо добре пам'ятаю, не був біритуалістом. Он допіро пізніше, коли приїхав на Україну, отримав біритуалізм, правда? Бо он походив з району, де греко-католіки також були. Наприклад, отець Роман Грек, котрий є ректором семінарію Трисматер, он, наприклад, слухав катехез в греко-католіку. katolickiej parafii. I wtedy Milan Szaszyk też te katechezy tam prowadził. I on dopiero, tak samo jest Bohatos Jasienikiw, który zazwyczaj przyjmują takie świadczenstwo, jakie seminarium zakończył. Jeśli jest to seminarium rimokatolickie, to otrzymuje ryt rimokatolicki, ale on z uwagi na to, że na przykład przebywa na terytorium, gdzie może służyć i taką służbę, może być wirtualistą. Ja swojego, mój nastajaciel w Lublinie, nastajaciel, którego ja był od początku swego włożył na terytorium jego parafii, ja nie dopiero późniejsze uznaw, kiedy on już piszą na pensję, że on jest spiritualist, że on służy liturgię dla rymokatolików, ale służy także dla grekokatolików. Bo kiedyś tam w młodości pochodził tam z rajonów, gdzie te wpływy były, były podobne i wtedy poprosił o wirtualizm, prawda, i wirtualizm otrzymał z Watykana. I Watykan daje taką zgodę, to jest specjalna kongregacja do spraw wschodnich cerkwi.
To trwała procedura, czy długo to czekać?
Nie, to nie jest długo, trzeba czekać, tylko trzeba mieć pewne, jakby skazać, potwierdzenia, że ty możesz służyć...
Tobto ty masz zaświadczyć przed kimś, może czy przed
tak, wyznaczoną osobą, na przykład,
ty umiesz służyć tej służby.
No może to być episkop, może miejscy, prawda, albo jakiś osoba, która jest wyznaczona do tego, żeby mogła ona wyskazać, że dany świadczenik może...
Ale cej dozwiół stosuje się tylko okremu i terytorii, na przykład Ukrainy, czy to wzagali uniwersalne?
To jest uniwersalne, na całą cerkwę katolicką. Na całą cerkwę katolicką. Bo to dlatego watykański jest, prawda?
No tak. No zaraz ja zustrzegam nieodnorazowo, na przykład, my zgadували za Закарпаття, от там є францисканці, брати менші, тобто, і вони мають тут такий дозвіл, напевно, що служити в двох обрядах. Я був навіть здивований, я був там на службі в монастирі, де відправлялася літургія східного обряду, бо це, ну, якби передбачено, це східний монастир. Ось, і тут ця літургія тільки закінчилася, і тут вівтар розвертається. Тут забирається, розсувається цей іконостас, і священик з другої сторони підходить і починає відправляти вже латинську літургію, причому той самий священик. Я був тоді здивований. Оце моє перше таке здивування, що тут щойно він відправляв задом літургію, і це було, ну, якби, як це притаманно східним церквам. І тут відразу вже ж відправляв вже західну літургію.
Це красота церкви, я в тому
погоджуюся,
бачу. Велику красоту церкви. Для мене, направда, для мене to jest wielka radość, że ja uświadomił się, że to jest 23 cerkwi obriadu, prawda? Wschodniego obriadu. Koniecznie to nie tylko grekokatolickie cerkwi, ale także i maronickie, i koptyjskie, i tak dalej, i tak dalej. Tych cerkwi jest dużo bogato. Może kiedyś postarajmy się zrobić jakąś taką programę, w której przedstawimy te cerkwi, że dla widomych.
No, wy znajdę, ja zaraz przygaduję, w Ukrainie jeszcze jest Wirmeny. Також, так. Які відправляють. Тобто ми зараз говорили про там східні обряди так загалом, а тут ще ми можемо сказати, що українці можуть похвалитися дійсно і цим вірменським обрядом.
І так. Це цікаво, бо є апостольські вірмени і так звані католіцькі вірмени.
Тобто ті, котрі в єдності з Римом, так?
Да. Са в єдності з Римом і не в єдності з Римом, бо теж маємо свою католікоса, правда, вірмени, котрі є як диби патріарха їхньої церкві, своєго типу można сказати, jakby papa, prawda? Katolikos nazywa się, prawda? Ale on zawsze był w dobrych stosunkach z Watykanem. Zawsze był w dobrych stosunkach z Watykanem. Nie było jakiejś takiej wrożny, czy na przykład Witkrytoj.
No w nich tam, to zdaje się do Chalkidońska, tak? Cerkwa.
Tak.
Je jakieś tam jeretyczne problemy.
Bo tam jest monofizytyzm, trochę tam w to wchodzi. I to jest problem taki, no... Ja думаю, to są tylko miłości, których to jest problem. Bo teraz zahali, ten zahalny teologiczny, bogosłowski albo system wiry jest praktycznie podobny we wszystkich cerkwach. Tak powinno być, bo wszystkie cerkwi, one swojego rytu, swój ryt zostawiają. Але приймають католицьке кредо.
Я колись пригадую одного року на Великдень в нашому соборі Олександра відбувалося вірменське весілля.
Так,
ось
так.
Я щось могло бути, так? Дуже колоритно, скажу. Дуже колоритно.
А яке похорони сам колоритне? Або хрещення.
Там, та я пам'ятаю, оплески були і танці, були, ну, це виняток такий, так.
Кожна з цих церкв має своє таке, своє тайне, свої особливості, особенності.
Але видно, от, що, ну, от, що на цю церкву або на цей обряд є виразом побуту навіть, виразом етнічної якоїсь культури того чи
так,
іншого народу.
Так, бо то теж є характерне для народів. Наприклад, чого греко-католицька церква могла на тій території повстати? Бо тут, як би, пересікалися те дві релігії. Була релігія римо-католицька, правда,
дві
поляків,
культури,
дві культури, так, правда, і з другої сторони була релігія православна українців, теперішніх. І ten такі зусилля, щоб з'єднати той народ, щоб проводити церкву, котра є однозалежна, одної особи залежна, то були зусилля, перш за всім, римо-католицької церкви, щоб створити дійсно народ, котрий буде з'єднати також в якийсь там спосіб релігійний. Не тільки з Польщею, що з Ватиканом.
З Ватиканом. Угу.
Щоб та церква мала таке саме значення, щоб не була церквою, котра є гіршого гатунку. Бо для поляків, поляки са горді.
Це каже поляк.
Горді. І вони трактували православну церкву як гіршою церкву. А в тим випадку була такий шанс для тієї церкви, що якщо вона приймає примат папи римського, в цей момент стає на тим самим уровні, що римська церква. І втеди нема можливості якоїсь дискримінації, можна сказати.
Ну, такий політичний момент, якийсь прослідковується.
То є, з однієї сторони, політичний момент, але з іншої сторони, такий досить достатньо мудрий, бо він, як диби, не прив'язує церкві до народу, правда? Co nie, teraz na przykład nie, w greko-katolickiej cerkwi troszeczkę jest ta tendencja, żeby jednak związywać z narodem, prawda? Bo tam jest ukraińsko-greko-katolicka cerkwa, prawda?
Mm-hmm.
W Polsce nazwać polska rimo-katolicka cerkwa to byłaby już schizma.
Czemu? No bo administratywny ustrój trochę inny.
Administratywny ustrój jest zupełnie drugi i takoż jest polska rimo-katolicka cerkwa, która jest, nie jest, to jest swojego rodzaju sekta.
Narodowy kościół, zdaje się, tak?
Tak, można powiedzieć, narodowy kościół. To kościół, który narodził się w, jeśli dobrze pamiętam, w Ameryce, prawda? I za nowego episkopa, który nie był zgodny z rzeszeniem Watykana, który jego liczył episkop.
A, no to tak zazwyczaj bywa.
Widzielił się i zrobił polską rimokatolicką cerkwę, która była ciekawa cerkwa. Тому що була перша церква, яка проводила польську мову, ще перед собором Ватиканським II.
А, і почала служити...
Так, це був в часі війни, якщо добре пам'ятаю, та схізма польської церкви. І вона якось перейшла також і на Польщу.
І що багато людей, адептів пішли за...
Дуже мало. Зараз ця церква практично вже
вимирає. Ну, є єпископські...
Є. Але вони зараз так пробують за всяку ціну з'єднатися з Ватиканом, тільки що там є певний проблем, що нема
апостольського
передання, правда? Не є ясний. Mm-hmm. Бо ще маємо ще одну церкву, але то вже така трошечки херетицька церква, Мар'явіцька церква, правда?
А, ну там жінка якась головує ті церкви.
А була така Матечка Козловська, яка називалась, Матенька Козловська, правда? Котра намішала в тій церкві дуже-дуже.
Кудесниця така.
Котра поставила себе почти на рівні зі священниками. To właśnie w tej cerkwi, Mariawickiej cerkwi, żinki mogą rozdawaty poczasty, prawda?
No, w nas tak samo ja baczę.
Można. Teraz można, na przykład niektóre monaszki mogą rozdawaty poczasty. A to była pierwsza cerkwa, która nie można było rozdawaty poczasty.
No taka, jak to...
No, ale powiatając do polsko-katolickiej cerkwi, przed Soborem Watykańskim II liturgia była już na polskiej mowie. Nie latyńskie mowy, tylko polskie
mowy.
Chociaż jeśli my zrównajemy teraz obrady polskie i polskiej cerkwi i rymokatolickiej cerkwi w Polsce, są praktycznie identyczne.
Тобто z pierwszym poglądem nie відрізниш.
Nie відрізниш. No i священники mogą żenić się. Polsko-katolickie
cerkwi. Ось воно що.
І то дуже, дуже багато священників привлекло.
Тобто, значить, тепер зрозуміло. А от, до речі, ця Маріовіцька, ви кажете, церква, це той момент, там був такий присутній, коли цю жіночку, її десь там підносили на якісь гойдалці в одному з храмів, що вона наче возносилась.
Да. Ага, ну... Так, але потім та церква Маріовіцька, вона... то є цікаво, що та церква заховала свою апостольську єдність.
А зберегла таки?
Зберегла, тому що вони прийняли свячення єпископське, а потім священницьке від старокатолицької церкви в Голландії, в Утрехті, якщо добре пам'ятаю.
А вона зараз хіба в єдності?
Зараз? Вона є в єдності цей час.
Старокатолицька.
Старокатолицька церква, яка є, ма апостольський, ма підтверджений апостольський тен, як то називається, апостольський єдність.
Передання апостольського.
Передання апостольське. І Маріовіти потім розділися на дві частини, яка була одна частина, яка почала деформуватися, перейшла в той феміністичний китаж, вона можна було приймати подвійне причастя, правда, було причастя Ісусом Христом і було причастя
Марією.
Іконкою Марією, правда, напечатана якийсь там тим.
Нічого собі. Ну, така щира єресь, що називається.
Але, на щастя, та церква освободилась від тих таких. Матенька Козловська померла, не оставила своїх наслідниць, правда, і дяка тому та церква вже стала однородною церквою, і зараз це старокатолицька польська Маріовіцька церква, котра навіть має якісь стосунки з Ватиканом, і теж занікаюча церква. Занікаюча церква в Польщі.
Тобто, Ватикан чекає тільки
поки сама проблема не розв'яжеться.
Ну, часом так і, власне, треба. Але повертаючись до України і до наших реалій, які стосуються так само спілкування наших церков, насамперед, це спілкування церков, які не в єдності сьогодні з Римським престолом, ну, ми сьогодні можемо нарахувати, ну, перша, це Православна Церква України, яка, ну, вийшла на такий офіційний, скажімо, рівень, і сьогодні, ну, скажімо, може вестися офіційний діалог уже після того, як Константинополь дав офіційного цього Томоса. Потім церква Українська Православна Церква Московського Патріархату, яка також підтримує зв'язок з Ватиканом, хоча негласно. Ми чуємо, наприклад, від ієрархів, котрі тут, таку сугубу критику на Риму католицьку церкву, але, ну, якщо дивимося на дипломатію, то вона досить таки на високому рівні. Є орган, який навіть спілкується з Римом, так, це...
Є стала комісія до справ єдності.
Так, називається зовнішніх справ, ну, так би мовити, сучасної мови, Міністерство зовнішніх справ. Маємо, наприклад, церкву Київського патріархату, яка не пішла, це на чолі з Філаретом, яка не пішла в ЦПЦУ. Ну і от на цьому фоні, от ви, які слідкуєте, отче, за новинами, яку оцінку ви би дали от спілкування цих перерахованих церков із Ватиканом? От, що б хотілося, що є?
No, Ватикан пробує заховати, no, теж певні дипломатичні відносини з церквами, але прийняв так званий закон о православних церквах, то значить, що кожна церква є церквою, котра має своє право. Своє право, свій закон.
Церковство
так само sui juris, в своїм праві. Уже не говориться церква партикулярна, чи церква якась там одна з частин церкви, тільки церква sui juris, чи під своїм правом. Таке право має греко-католицька церква. І в греко-католицькій церкві, об тому вже говорив тиждень тому, є, наприклад, достатньо дуже незалежність цієї церкви. І взагалі церква Римо, Папа Римський втручається тільки в ситуаціях уже, як би сказати, no, скрайних, остаточних.
Критичних,
так. Коли є загроза зірвання з єдності. Тільки в цей момент. Але, наприклад, не втручається в назначення епіскопів, він тільки затверджує епіскопів. Епіскопи са вибирані через церкву місцю, цю тут, не сон назначені з Ватикана.
Як це відбувається з латинськими єпископами? Як
на, з латинськими єпископами є ситуація того типу, що кожна церква, церква партикулярна, чи на території якоїсь країни, вона завжди має єдні, з'єднання з папою на через нунція, правда? Чи представника Ватикана, папи римського.
А хіба в східних церквах це не так? Тобто не нунці презентує?
Ні, нунці не презентує. Церква презентує вже кандидата готового, правда? Папа тільки має затвердити його, правда?
Та така собі
може
формаль...
не згодити. Не згодити.
Така собі формальність це? Чи...
То є записане власне в документах Собору Ватиканського. Sui juris, то є власне під своїм правом. То синод даного церкви і патріарха.
Це, напевно, про це йшлося ще в Унії, так, в даному випадку, наприклад, Брестській.
Так. Так, так. То було то таке, то було таке ограничення. І то допомагає церкві чути себе церквою, яка не є аж так сильно зв'язана в спосіб юридичний, адміністраційний, можна так сказати. Бо главною задачу тих екуменізму є з того, щоб була одна віра. Одна віра, щоб не було... і тут в греко-католицькій церкві немає ніяких проблем. В засаді кредо католицький чи греко католицький є то само кредо.
А що, може бути рівне? Різне, перепрошую.
Ну, бо православ'я має православ'я часами як гдиби на ново висуває певні проблеми теологічні, типу, наприклад, непорочна зачаття, типу,
так звані... Догматичні навіть.
Догматичні, догматичні проблеми. Так само проблем...
Філіокве.
Філіокве, правда, то, чи от сина, от ойця і сина походить Дух Святий.
Але, наскільки мені відомо, от коли укладалася Брестська унія, то там ну, дуже чітко було прописано про те, що ця церква свого права, тобто греко-католицька церква, українська греко-католицька церква, вона мала залишитися при тих самих догматичних інтересах. Тобто, мала при собі залишити ті догмати, які були присутні в православній церкві. Це стосується і того самого непорочного зачаття, і ну, хоча воно тоді ще не було
проблеми непорочного зачаття са дуже неясне, правда, в православній церкві. В католицькій церкві є просто ясна
чітко,
і проста.
Так, чітко.
І чітко. Тут не є того окреслено, тільки там є певне сумнення, чи Марія може бути непорочна зачата, якщо вона була людиною і повинна війти в той сам процес спасіння, як Ісус Христос провадив.
Бо вона хворіла, вона старіла, вона
хворіла, вона старіла,
вона зрештою померла.
Вона заснула, померла. Ми, у нас по-польську говорить «заслабла», правда?
У нас так само у народі кажуть «заслабла».
Чи на момент, як би тільки відділилась від життя і моментально została взята на нове, як би відновлена і впроваджена вічне життя з душою і тілом.
Ну, але з Марії зрозуміло, а от філіокве це...
А філіокве то є знову проблем, як ми вам то радше переводу, чим самого проблему. Є з тего філіокви, якщо хто то упереться, можна проводити так зване таку почти херезію, яка називається супер ординаціонізм, чи підпорядкування, правда?
Що, цікаво, що
бо це. Бо якщо в православній церкві є, от отця через сина походить, правда?
Отця, ну, в символі віри без через сина там просто... Що від отця просто походить?
Але... Бо філіокве, то є філіокве, то значить і сина. От отця і сина походить, а не через, от отця через сина. То є тільки то одне слово, через чи
сенс,
і.
Сенс, здається, навіть і не міняється. Там,
але,
через,
якщо є через, правда, от отця через сина, то значить, що син є нижчий, ніж отець, правда?
А, є нижчий, ніж отець.
Так, а якщо підходить от отця і сина, то є...
Дух святий, рівно... дух служитель тоді виходить. Ну, бо він служить двом попередньо.
Тільки ще раз повторюю, якщо хтось упереться, правда, так. То може цей субординаціон спровадити, що є певні особи боскі, які са рівніші і са вищі і менші, правда. Ми, наприклад, в приймаємо, що перший був отець, правда, і з нього зродився син, правда, і з нього родився дух. Коли то було, як було...
Перед віками.
Перед віками. Давно-давно. То для нас є не до прийняття, не до зрозуміння. Але є отець, як перша прапричина цього, котрий об'являється в трійці, можна так сказати.
Ну, то я до чого веду? Чи може, от, наприклад, церква, так, намалюємо собі ідеальну картинку, одна із православних церков України, яка сповідує там свої догмати, ті сталі догмати, які зупинилися ще в якому там 7-й Вселенський собор, в якому році був? 700... Де в 8 столітті не міняла жодних догматів, жодних якихось там приписів, жодних там по якихось...
Чи практично основа богослов'я є захована в обох церквах така сама?
Ну так. І чи може з тими такими ідеями і притримуючись тих самих догматів бути в єдності з Римом, але ще раз наголошую, не відступаючи від тих богословських догматичних приписів? Чи погодиться
догматичних приписів, направду, є небагато. Найбільш велика різниця то є літургія чи рит і традиція. То сам це дві речі, котре са
і примат папи, так?
Примат папи то є річ додаткова, мабуть, так сказати. Не примат папи. Бо з приматом папи то є так, що можна примат папи приймати в спосіб гоноровий. Наприклад. В тому випадку...
Тобто, що є і так багато, наприклад, православних священиків, які вважають папу як за так, лідера церковного.
Так, так, як лідера церковного. А ця прямий спосіб йому не підчинює.
Не цілують перстень.
Ну, я думаю, що поцілували, якщо б зустріли. Як побачу одного православного священика, який цілує Путіна, то чому не може поцілувати папи римського?
100%.
Як для якого раз певної пошани. Зрештою, папа римський теж цілував Іван Павло II, цілував теж перстіні православних патріархів, з котрими він зустрічався. Наприклад, того католікоса, правда, вони взаємно собі поцілували.
Ага, такі братерські обійми.
Братерські обійми. Правда? Також тут церква власне в тим декреті старається показати певні дороги, котрі можуть служити нам до того, щоб можна було будувати, шукати тієї єдності. І коли так споглядаємо, якщо є добра воля з обох сторінок, то такого проблему нема. Призовсім лишаємося того, що є найбільш знищуючий, найбільш перешкоджуючи ворожнечу. Ворожнеча, яка появляється на таких двох... Перша річ, яка є найбільш така... найбільш дискусійна, боїться, то є прозелітизм. Прозелітизм, чи той процес, котрий є дуже часто вживаний як певне засудження.
Тобто він сьогодні діючий, цей процес є?
То є певний процес, який існує і який з кожної хвилі може спалахнути. Правда? Бо прозелітизм то є навертання може не на силу, але навертання людей на віру в спосіб такий, активний.
І це двохсторонній процес, з обох сторін?
Може бути з обох сторон, але...
А ти ви говорите про перспективи, чи він зараз присутній в Україні?
То є перший страх, який є в православної церкві.
Ага, все тепер зрозумів.
І перше засудження, яке є в православної церкві. Наприклад, перше, коли папа римський, ще Іван Павло II, пробував установити епархії на території бувшого Совєтського Союзу, а především на території Росії, не мог установити епархії територіальних. То значи, не була то епархія зв'язана з віруючими на території, наприклад, Сибірі, або віруючими на території європейської частини Совєтського Союзу, бо там тих епархій вже не пам'ятаю, скільки є, там хіба 3 або 4, я не пам'ятаю докладно.
Сьогодні?
Так, да, в Росії. Римо-католицьких епархій, скільки там їх є. Але епархії те не можуть бути епархіями територіальними. Були так звані епархії персональні. Що це означає? Що визначає папа римський епіскопа не для території, наприклад, України, на території Сибірії, але визначає, наприклад, тільки визначає для віруючих римо-католицьких, живучих на території такій і такій. То значи, бо według канону церкви римо-католицької, кожен живучий на території даної епархії, в якийсь там спосіб підчиняється тій епархії. nawet jest wierujący czy niewierujący, czy jest drugowo wiroispowidowania. A tutaj mamy ograniczone tylko dla ludzi, którzy mają taką, a nie inną wiarę. Prozelityzm jest to rzecz, która duże często bywa, zasudzuje prawosławna cerkwa, rzymskokatolicką cerkwę, co prowadzi prozelityzm, co na przykład zmuszuje albo przywlekaje ludzi, na przykład prawosławnych, do tego, żeby przeszli na katolicką wiarę. Jeśli to касается ludzi niewierujących, to nie ma problemu. Bo takie samo prawo do niewierujących ludzi, żeby ich nawiertate na rzymskokatolicką cerkwę czy prawosławną, mają takie samo prawo. Ale znowu problem pojawia się, kiedy na przykład osoba prawosławna chce przyjść na rzymskokatolicką cerkwę. Z czym ta niebezpieka jest związana? Jest związana z tym, że rzymskokatolicka cerkwa prowadzi bardziej aktywną formę katechizacji. Katechizacji, która jest dostatecznie jakby powiedzieć przywlekacyjna. Ona przywleka ludzi. Bo prawosławnej cerkwi trochę brakuje katechezy prawosławnej cerkwi. Ja słyszał o takich cerkwach prawosławnych, które mają to, że dostatecznie, jakby powiedzieć, mają dostatecznie rozwinięty też katechizację.
Podaję taką bogosłowską osnowę.
Także prowadzają katechizację taństw. To jest duże ważliwe, żeby nie były żeby nie przyjmować tajemnic w sposób magiczny, tylko przyjmować w sposób świadomy. I katolicka cerkwa, której osnową nawiertania albo formowania jest katecheza, to jest osnowa, prawda? Koniecznie głównym miejscem, którym nastąpa jak gdyby formowania katolika, to jest liturgia, to są taństwa. Tych taństw mają one jak gdyby stanowić oś, wokół której całe życie chrześcijańskie obiertaje się. Ale żeby ona była w sposób efektywny, w sposób świadomy, głęboki, przeżywać chrześcijaństwo, trzeba być dobrze wprowadzonym w każde taństwo. I tutaj, żeby taństwo te rozumieć, żeby taństwo te przeżywać, żeby to taństwo miało jak najbliższy głęboki wpływ na życia danej ludyny. I tutaj jest pewna wyższość z katolickiej cerkwi. Z takich prostych przyczyn, że u nas jest to osnowa, katechizacja to jest osnowa. A w prawosławnej cerkwi, co jest osnową? Liturgia.
Ale znania jej także bażano.
Jest bażane, ale jest to, u nas liturgia i katecheza stają się na pewnym balansie, prawda? A w prawosławnej cerkwi jednak liturgia troszeczkę przewyższuje. I tutaj mamy ogromnie bardzo różnych oświadczeń, mamy dużo różnych świat. Każde z nich jest ważliwe, każde z nich jest potrzebne, ale jeśli ono jest nieświadome, jeśli ono nie jest objaśnione, ona zawsze jest niebezpieczna, żeby przyjmować się w sposób...
Tobto sens może być przekroczony.
Przekroczony, tak. I może troszeczkę zaczynać czuć tam elementy pewnego jezyczeństwa.
My mamy na radio cały cykl, nazywa się Наближаючись до православ'я, провадить його отець Петро Лопатинський, і ми коли спілкуємося з православними, то дуже часто православні нам заздрять так по-доброму католикам, що дійсно в нас є от така можливість от, до хрещення, ми маємо якусь там таку посильну катехезу, тобто навіть якщо ти хресним батьком ідеш, тебе обов'язково священник мусить так само запитати якісь основи віри, чи це, наприклад, причастя, чи це миропомазання, тобто шлюб і так далі, все передує дійсно цій науці. І ми такі, скажімо, підковані, дуже часто навіть горді тим знанням, що маємо за церкву. І тут йдеться, що висновок такий, що кількість чи якість. От. Ну і на сьогоднішній день, наприклад, я чув велику кількість католиків молодих, котрі нарікають, наприклад, на тривалість підготовки до шлюбу. Мовляв, що це досить таки багато, півроку. От. Що ви скажете своєї душпастерської праці? Ви, напевно, що багато періодів церкви формування її пережили. От півроку підготовки до шлюбу. Це забагато чи, з вашої точки зору, ще й замало?
Z praktyki polskiej cerkwi na przykład mówi się o 12 kateches.
Aha, my zaraz 15 mówimy.
No, czyli 15, 12 kateches. Jedna katecheza w tydzień, czyli wychodzi 12 tygodni, prawda? 12 tygodni to, to z kilku miesięcy? 3 miesiąca, prawda?
A, tygodni, ja już miesięcy rachuję, tak.
Tygodni, nie miesięcy. Chociaż to jest tak. Dokumenty, każda konferencja episkopatów wprowadza swoje osobiste dokumenty, które wyrażają praktykę przygotowania do taństw. I w tych dokumentach jest napisane, na przykład w episkopatu Polski, że przygotowanie do podróżia powinno trwać chociażby rok.
Uch ty.
Ale to jest bażana taka, prawda?
To jest jedna kasta, jedna rosu.
Nie. A ograniczyć, na przykład każda eparchia ma swoje programy duszpasterskie, prawda? I w tym programie duszpasterskim w warszawskiej eparchii było te 12 zustryczy. 10 kateches, które miały konkretne temy. Ja akurat ten kurs przed ślubny, ja w parafii swojej pierwszej prowadził w tej kurs. Dużo ciekawy kurs, bo tam dużo ciekawe temy, tylko że Polska to jest, może sobie pozwolić na sokroczenia tego okresu. Czemu? Tomu, że to jednak w Polsce większość z tych, którzy przychodzą, czy to przygotowują się do taństwa podróżia, jest to osoby, które w jakiś sposób praktyczny wiru praktykują. Czyli są osobami, które są świadome, co to jest cerkwa, co to są taństwa, co to spowiadają się. Przyszli katechezu, to katechezu, która jest normalnej rodynie, czyli katechezu najpierw do chrzczenia, potem do
wyczastia,
fundament ten jest zrobiony.
Do mero pomazania, tak.
Tak. I teraz my, przygotowujący do podróżia, my tylko jak gdyby wykorzystujemy z tego fundamentu, przypominają o pewne rzeczy, które wszyscy wrze znają. Każdy uczestniczący na liturgii ma cały czas informację, może nie tyle informację, ale cały czas przez liturgiczny rok jest takoż zgadowania osnów każdych otaństwa.
A, bo jeszcze bywa inne. Na przykład, jedna połowina może być katolikiem, a inna może być inowiercem.
I to jest problem.
A oni chcą przyjąć przyczastie, na przykład, oboje na ślubie.
I
tu trzeba jeszcze ich готувати тоді do przyjęcia w лоно церкви i відтак до першого причастя. Ну, я чому це згадав, бо так в світлі цьому, наприклад, якісь молодята приходять, а ми ж тут живемо в суспільстві православному, а в православних як? Цю неділю приходиш, кажеш, на ту неділю хочу обвінчатися.
Так.
Тобі знайшли час і тебе обвінчали так. На наступний тиждень. Ну, це не в всіх парафіях, так, але переважна така ситуація панує. Ну, і молодята між собою спілкуються, ті кажуть, що нам треба рік готуватися, ті кажуть, що ми за тиждень тільки сказали священнику, що нас має бути,
так, ну, да.
Що має бути шлюб. Ну, але тим не менш ми хочемо запевнити, що вартість шлюбу і вартість обряду цього шлюбного, вона не втрачається. Так, тут тільки ми кажемо про якість, бо щоб не ображати інших.
Ні. Тільки треба пам'ятати, що переживання таїнства не залежить тільки від самого таїнства. Залежить від кондиції, від свідомості особи, яка приймає таїнство. X opere operatum i tak dalej. To jest ten słynny taki, że taństwo i tak dzieje, bez względu na świadomość osoby przyjmującej, ale dzieje o wiele bardziej efektywno, kiedy ta osoba jest świadoma. I tomu my próbujemy wczynić na przykład podróżę i przygotować tego podróżę na stylki świadomo, żeby każda osoba wchodzi, czy w te taństwo mogła być świadoma tego, jakie obowiązki na sobie przyjmuje. І то треба пам'ятати.
Спасибі отцю Міхалу Бранкевичу. Це була ранкова катехеза у прямому ефірі. Говорили ми сьогодні про стосунки між церквами.
Спосіб практичний.
Так, практичний спосіб. Наша ситуація дуже наглядна. І от про це ще, напевно, що будеться
будемо
говорити в наступних програмах.
За тиждень,
друзі. За тиждень очікуйте. В цьому ж самому тандемі, сподіваюся, ми ще будемо. Дякую, що ви з нами. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.